Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Dnes začíná doku seriál o pátrání po rodovém původu. Poslechněte si, jak probíhá práce genealogů, kteří bádají v národních archivech, matrikách, urbářích, pozemkových knihách, katastrálních mapách, herbech a dobových fotografiích.
V té době, kdy ty znáš toho nejstaršího předka, který asi do toho hřebníku přišel, ještě to bylo o tom, že lidi byli poddaní a vlastně nevolníci. Všechna ta šlechta bejvalá, která ty tituly měla, tak je nestratila, ale jenom je v podstatě nesmí používat.
Mého kamaráda Luboše Krojce, na rozdíl ode mě, vždycky zajímala historie. Z původního koníčku pátrat v digitálních archivech se pro něj genealogie stala obživou. Teď je schopen vypátrat příběhy našich předků a vytvářet stromy života. Jak to dělá, zjistíte v prvním dílu seriálu K čemu je mi rodokmen.
Pojď. Tak, tady je teď už nejde. Tady si k tomu sedneme asi nejlépe ve místo.
Děkuji.
Tady u nás. Já si to mám cigáru rychle.
Co děláš? Popiš mi, v čem seš?
Momentálně dělám tady rodokmen pro jednu zubařskou rodinu z jižních Čech. A mají hezký rodokmen, protože jsou mlynáři. A zrovna tady řeším, že jeden jejich předek jistý Daniel Sobotka si vzal Kateřinu za manželku komornou urozené paní Barušky Kuštosový ze Zubřího a Lipky, hraběnky, a ta rodina žila na zámku v Ratajích nad Sázavou. 1662 umírá nejstarší známý předek toho rodu, a to jistá Dorota, manželka mlynáře Matěje Sobotky. Bylo jí 45 let, takže víme, že se narodila někdy kolem roku 1614.
Mně přijde, že tato práce tvoje, že vlastně v čemkoliv, co tam vidíš, tak to jsou v podstatě jenom data nějaký, ano. Ale ty v tom můžeš vidět rovnou ty příběhy.
Ty příběhy si musí poskládat z těch dat a z toho, co pak se člověk je schopný dočíst o těch věcech, které kolem toho vidíš, o těch obcích, třeba o těch mlýnech v tomhle případě. Pak je to samozřejmě o tom, že musíš znát, jak to v té době třeba chodilo, protože bez toho nejsi schopný vůbec ten příběh nějakým způsobem dát dokupy, protože si musíš prvotně uvědomit, že ty lidi nežili jako my dneska, ale že žili jiný život, že byl pomalejší ten život, měli spoustu starostí, ale ten čas pek pomalejc, no, pro ně, takže oni byli.
Ale koukám, jo, že vlastně dneska, když někdo bude chtít se dozvědět něco o mně, tak zjistí, že jsem se narodil ve Vinohradské nemocnici v Praze a nějaký datum a maximálně rodiče a ani, třeba ani to ne, matku za svobodna.
Ani to ne, pokud nemáš rodokmen už někde přímo zdigitalizovaný nějakým způsobem online jako daný venku, tak vlastně díky zákonům, který máme, tak nikdo cizí nemůže vidět informace o tvých rodičích, pokud ty je sám někde nedáš ven.
Ještě se vrátím k těm příběhům, protože zatímco o mně se dozvíš jenom takový kusí informace a vlastně se žádný už nedozvíš, ale dobře, třeba moje informace jasně budou někdy v budoucnu, tak tady rovnou vidíš, že se někdo narodil ve mlejně, na farnosti a tak dál, tak to samo o sobě vlastně už je nějaký příběh. Co tě na tomhle nejvíc baví? Jsou to ty příběhy?
To je hrozně těžký, co mě na tom nejvíc baví. Příběhy určitě. Příběhy jsou zajímavý, ale ne u každého ten příběh dokážeš udělat tak, jak bys si představoval. Protože uděláš, dejme tomu, 10 rodokmenů a z toho je jeden opravdu zajímavý, z kterého dokážeš udělat příběh. Jo? Protože když ty lidi byli chudí, tak zase těch příběhů tolik není. Protože seděli buď furt na jednom místě, nebo teda dobře nějakým podnájmu někde byli, protože i tenkrát se žilo v podnájmech samozřejmě. Říkalo se jim poddruzy, hofeři na Moravě třeba. A to byli lidi, kteří neměli vlastní majetek, protože ten majetek byl do určitý doby nedělitelný, ale bydleli třeba u bratra za nějakou námezní práci.
Řekl jsi poddruh?
Ano. Poddruh je historický termín pro nájemníka, pro člověka, který žil v takzvaném poddruží, pod druhým vlastně, a nechávali se najmout na takzvanou nádenní práci, která většinou byla přes léto, když byly žně a když vůbec byly ta práce na poli, a za to dostávali nějakou minimální mzdu. V podstatě to byli nájemníci, jako my jsme dneska tady, tak by se dalo říct, že my jsme taky v takovém poddruží vlastně. Jo? Tam pak je hrozně těžký o těch lidech něco říct, protože o nich v podstatě nic nevíš. Víš, kolik jim bylo, když umřeli, a víš, na co umřeli třeba, pokud je to tam napsaný, pokud umřeli v době, kdy se to tam psalo, ale jinak o těch lidech nemůžeš říct skoro vůbec nic a ten příběh je takovej, musíš ho doskládat z toho, co znáš. No. Musíš asi lidem přiblížit, jak ty lidi v té době žili a čím se živili a jak to v té době vypadalo. Oni všichni, když vidějí historii, tak si hned všichni představují princezny samozřejmě a prince, ale že to bylo složitější, to si lidi moc neuvědomují. Že dneska by všechny ty mladí chtěli žít v chaloupkách, aby to bylo krásný a hrozně by chtěli být všichni bio, jako to bylo kdysi a asi by se divili ty naši vrstevníci, kdyby zjistili, že ta prababička jejich žila v baráku, kde jejich jední sednici žilo 15 třeba, že od rána do večera museli makat, že třeba chodili do školy ještě pěšky a ráno museli v 5 stát a první, co museli udělat, žádný, že se najedli, ale museli obstarat zvířectvo, protože to byl základ pro každého hospodáře. Každý hospodář, sedlák, větší či menší, když stál, tak prioritou ráno bylo obhospodařit zvířata. Bylo to proto, že ty zvířata nás živili. Oni nám dávali zpětnou vazbu. Teprve potom, když obstaral hospodářství, tak teprve potom se šli na sníh. U těch bohatých tam máš hodně toho, co ukazovat. Ta historie, něco se o tom víc ví, dá se čerpat z určitých starých zdrojů, které existují. Je to někdy složitější samozřejmě to hledat, protože když ten poddaný musel sedět na tom jednom místě, tak není tak složitý ho dohledat, jako když pak hledáš děti narození nějakého šlechtického rodu, protože ty měli těch zámků několik, navíc vůbec nemuseli na těch zámkách rodit, takže tam je to složitější. Ale samozřejmě, že je to zajímavější. Vždycky je zajímavější hledat něco o lidech, kteří měli peníze, než o lidech, kteří nic neměli. I když neříkám, že ten život těch chudých lidí nebyl zajímavý. Ten život byl vyplněný věcma, denníma věcma, pro ně byla strašně důležitá víra třeba. A to, co ty lidi v životě prožívali, tak to už se nikdo nedozvíme. V dnešní době každý si prožíváme svůj příběh, oni si prožívali taky. Takže samozřejmě ty životy můžou být zajímavý. Díky tomu, že měli, já nevím, veselky v krojích, pohřby byly veliký a kolikrát teda taky pohřeb, když neměli žádný peníze, tak nebyl žádný, třeba skoro. Pohřbívalo se i na dluh samozřejmě.
Tak to dneska je taky, že?
Ale neříkám, že ty chudí lidi jsou vždycky nezajímaví, protože ono je to tak, že ty můžeš narazit na nějakýho poddruha, nájemníka, někde třeba řemeslníka, nějakého krejčího nebo něco a on může pocházet ale ze svobodnického rodu, z rodu nějakých zemanů. No a v těch městech tam je to samozřejmě, tam se můžou dostat do rady a díky tomu, že jsou měšťani, tak se potom ty rodiny třeba mohly v tom městě potkat a díky tomu ta rodina třeba se mohla přiženit do nějakého zajímavého rodu, nebo naopak zase v těch městech je větší šance kolikrát, že by ta rodina mohla nějakým způsobem být, já nevím, bohatší třeba, samozřejmě, že ti měšťani žili trošku jinak. Jo. A on je potom ještě rozdíl samozřejmě, jestli ty lidi byli poddaný nebo svobodný, protože existují města královská a města poddanská a samozřejmě zřejmě v těch královských městech ty lidi byli svobodní.
Jaký musíš udělat kroky k tomu, aby si vypátral rod nebo udělal nějaký rodinný strom života?
Tak prioritně ta rodina si musí sehnat podklady, který mají, kdy z těch dokumentů se zjistí, jestli ty informace jsou dostačující na to, aby se ty informace jejich napojily na informace, které už hledáš z těch archivů. Ty archivy, ať jsou digitalizovaný, tak samozřejmě se dostáváme do období přibližně 100 let zpátky. Není to všude pravidlem, protože ten zákon jako to nějak říká, ale je to tak, že prostě 100 let zpátky. A ve chvíli pak, když se napojíš na ty digitální dneska už, tak potom si řekneme ano, můžeme začít a v tu chvíli pak se domlouváš s tím klientem, co by ho vlastně v tom rodokmenu zajímalo, protože každý ho zajímá asi něco jiného, že jo.
Jaký lidi se na tebe nejčastěji obracejí, aby si jim udělal rodokmen?
Já myslím, že je to paleta ze všech sort lidí. Ten, koho to zajímá a dokáže nějakým způsobem si říct, že ty peníze do toho investuje, tak si ten rodokmen může nechat udělat. Asi nejčastější dneska jsou lidi, kteří mají v rodině nějaký příběhy typu dědeček byl voják, který přišel s napoleonskou armádou, což je taková hodně častá věc. Pak jsou to i lidi, kteří třeba manžela zajímá historie nebo zajímá ho jeho rodina a chtěli by vědět, co je to za rodinu. Samozřejmě otázkou je, co tě zajímá, ale vždycky je třeba nejzajímavější to potom příjmení, potom příjmu a třeba se složí a rodina mu dá jako dárek rodokmen, kdy ty se snažíš samozřejmě pro ty lidi vypátrat z toho budžetu, který mají, co nejvíc toho jde. Jo. Zrovna dneska mám krásný příklad, protože mám dneska odpoledne schůzku s tím pánem, který prohrabával po smrti babičky pozůstalost a našel erb.
Dokázal bys najít můj rod skrz ty matriky, ke kterým sice já mám přístup, ale nikdy jsem to tam nehledal.
Určitě, určitě, to by neměl být takový problém. Čekaj, já si tady takhle k tomu něco najdu, aby jsme to viděli. Jo. Tohle písmo se používalo v podstatě až do roku 1945 jako psací písmo. To písmo je trošku takový nečitelný, ale čím víc toho člověk přečte, tím je to asi pro něj jednodušší, má to nějaký pravidla samozřejmě a je to jenom o tréninku, myslím, že se to může naučit skoro každý, kdo na to má jenom trošku střevo.
Zkusím něco přečíst, tak jak to vidím. Jo.
Tady třeba, jo?
Jakub co to může být? Učitel.
Je to Kácal.
Kácal, jo.
Kácal, ano.
Učitel. Nevím.
Učitel Hořebnický. Syn Jana Kácala, měšťana a mistra Tkalcovského z Kardašové Řečice a matky Anny, Marie, dcery zemřelého Jana Chmelaře, měšťana z Kardašovy Řečice. Ne vždycky jsou ty matriky vedený v češtině, protože úředním jazykem byla němčina a v těch starších dobách toho 18. století, tak tam samozřejmě používáš latinu. Když se dostaneš potom do těch starých dob, do toho 17. století, tak tam potom je to tak, že se opět dostáváme k češtině, protože čeština byla úředním jazykem, takže tam se ty matriky opět vedly v češtině. Existují oblasti například, kde díky těm zápisům, jestli je v česky nebo německy ten zápis, můžeš poznat, jak ta rodina doma mluvila. Jo, protože jsou matriční knihy, kde máš zápis česky, dva německy, tři česky a je to proto, jak ta rodina mluvila, tak ten farář to zapisoval v tom jazyce té rodiny. Takže ty můžeš říct, ano, v téhle rodině se prostě mluvilo německy, jsou zapsaný německy. Všichni byli Rakušáci. Všichni prostě do roku 1918 byli Rakušáci stejnak, protože patřili pod jedno království.
Dobře, tak zpátky k mému rodu. Můj otec se narodil roku 1936.
Ano, no co víme, tak tvůj tatínek se narodil 1936, já nevím teda, kde se narodil, ale víme, že jeho tatínek se jmenoval Jaroslav Josef a že pocházel z Hořebníku.
A ty si otvíráš teďka matriku Hořebníku.
Ano, teď momentálně mám před sebou otevřený stránky státního oblastního archivu v Třeboni, kde máš volný přístup k digitálním archiválím. Nejsou tam digitalizované jenom matriční knihy, ale těch archiválí, které se digitalizují, je mnohem víc. Jsou to nějaké sčítání lidů, který probíhají, který mají proběhnout letos a příští rok v Čechách znovu. Mimo jiné ty sčítání na území království českého. První bylo 1857. Potom se digitalizují různý pozemkové knihy, které se zase zaobírají majetkem a pozemkama těch sedláků, a nejenom těch sedláků, ale i chalupníků, těch, co měli nějaký hmotný majetek, na kterým hospodařili. Dál jsou to třeba urbariární knihy a těch archivních materiálů je strašná spousta. Jo? Ty naše archivy jsou plný prostě dokumentů, materiálů a jsou věci, na které třeba někdo 300 let nesáhl, protože to v těch fondech leží, různě se to přehazuje. A já sám jsem pro svého kolegu jednoho dohledával něco v Národním archivu o jeho předkovi, který byl děkanem a který byl kanovníkem vyšehradským a tam musím říct, že jsem hledal jeho zápisy o svěcení, když se stával farářem a vůbec kdy chodil do školy a tam, když jsem ten fond dostal do ruky, tak ta kanička tu nikdo minimálně 200 let neotevřel, protože to tam leželo od té doby a nikdo k tomu nepřišel a já jsem byl asi první, kdo v tom fondu něco hledá, takže jsem rozdvázal třeba po 200 letech kaničku. No, byl to docela zážitek vědět, že na to nikdo takhle dlouho nesáhl přede mnou.
Můj dědeček Jaroslav Josef byl teda odkud? Když se podíváš do Hořebnický matriky,
tak je tady Vincenc. Jo, Vincenc Kupšovský Čeněk je Vincent. Jo, a je to tak, že se narodil ta 16. července. A co se z toho matričního záznamu o něm můžeš dozvědět?
Vincenc německý je Čeněk česky?
Ano. A Lorenc je Vavřinec česky. Tak, tak. Takže když dáš svýmu dítěti jméno Lorenc, tak na něj můžeš řvát Vávro.
OK. Jo. Takže Vincenc Kupšovský.
Ano. A teď my víme. No. Z toho matričního záznamu se dozvídáš, že byl vydaný v roce 10. května 1894 jeho křestní list. Znamená to tedy asi k nějaké svatbě nebo něco. A dál v tom záznamu vidíš rodiče, kmotry a kdo křtil toho chlapce. Jo, takže z toho záznamu se dozvídáme, že Vincentovým...
Já to bych možná dokázal přečíst sám.
To dokážeš, to bude hezky napsaný.
Josef Kupšovský, to znamená, to byl otec mého praděda.
Ano.
Měšťan z Hořepníka, Orpaj, co to
okres
je?
Okres Pacovský.
Okres Pacovský, jasně. Hejtmanství Pelhřimovské.
Ano.
Syn Eduarda Kožešníka.
Kupšovského.
Kupšovského, jasně. A Marie, dcera Františka Kotýnka, řezníka a hospoda a hospodářského.
Hospodského.
Hospodského, řezníka a hospodského z Hořepníka.
Tady máš dvě čísla popisný, takže víš, že ta babička, ta Marie, dcera toho Františka, který byl řezníkem a hospodským v Hořepníku 107. Takže řeznictví a hospodu měli na té 107. My díky tomu jsme schopní dneska si najít
tu parcelu
v tom Hořepníku nebo ten domeček a jsme schopní říct, jo, a tak tady měli ty naši předci tu hospodu.
To znamená, matka mýho praděda byla z hospody a řeznictví a ano. Otec byl...
A otec byl, Eduard byl kožešník. Obě počestný a pěkný zaměstnání. Oba jsou měšťani a kožešník ve městě. Pracoval kůže, prodával, dneska bychom si řekli kožichy, ale on zpracovával všechno, co se týkalo toho chlupatýho, těch koží z těch zvířat. No a zase ta babička, tak tatínek byl řezník a hospodský. Hodně se to blíží k sobě, jo? Většinou ten hospodský byl řezníkem, protože měl nějakou krávu, mohl tam bourat a rovnou to prodával, to maso, jo? A k tomu měl nějakou nalejvárnu, protože zas na to museli mít samozřejmě povolení, že mohli prodávat. A další věc byli měšťani v tom Hořepníku a to znamená, že tam vlastnili dům. Protože do každého toho městečka, když bylo město, tak ten člověk, když je psaný jako měšťan, tak to znamená, že tam má nějaký dům a že tam přísluší do té obce nebo do toho města v podstatě, kde ty měšťani. U těch velkých měst můžeš najít třeba, že je maloměšťan, Kleinbürger, a to znamená, že třeba bydlel někde už u hradby nebo za hradbou třeba, jsou předměšťani třeba takzvaní. A ty bydleli před tou hradbou, měli tam nějaký malej domeček, neměli barák, výstavní někde na náměstí, a tak jsou maloměšťani.
Dobře, takže teď zpátky k Vincentu, ano. Neboli Čeňkovi,
ano.
Mému pradědovi.
Tak, co se o Čeňkovi můžeme dozvědět? Z tohohle záznamu o narození už se v podstatě víc nedozvíme. Dozvíme se to, že za kmotra mu šel jistý Tomáš Martinů, chalupník z Vitovic číslo 5 a jeho manželka Kateřina. To byli kmotři tvýho předka a že ho pokřtil František Bodlák, který byl kaplanem v Hořepníku a bába, která byla u porodu, byla jistá Barbora Aratorová. Byla zkoumaná, každá porodní bába musela mít vzdělání na to, proto je zkoumaná, a že byla z Hořepníku z čísla domu 18. To se z toho záznamu jednoho všechno vlastně můžeme dozvědět.
Našel bys třeba nějaký příběh zajímavý v tom, když se podíváš na ten strom, který se teďka rozbalil?
No tak u tebe, protože my už se známe nějakou dobu a mě u tebe zajímala jedna jediná věc a to byl onen Bohuslav Kupšovský, který byl hercem českým, zpěvákem a muzikantem a nevím, jestli si ho lidi vybavujou, který to bude, ale je to ten, co ve Světácích hraje toho vrchního číšníka, co tam zpívá tím baritonem.
Tak měl velmi hluboký hlas, tak, a velmi byl hluboký. Velmi vysoký.
Ano, a byl velmi vysoký. No a mě vlastně zajímalo, v tom počátku, kdy jsme se poznali, tak mě vlastně zajímalo, jestli jste s tímhle člověkem příbuzný. To pro mě byla taková, jako asi takový hnací motor, proč jsme sedli a ten rodokmen jsme udělali. A zjistili jsme, protože aby jsme to ještě vysvětlili, i tvůj tatínek byl herec a muzikant a maminka taky, takže máš v sobě tohleto herecký střevo, tak jsem šel potom, jak jsou příbuzný. No a zjistili jsme, že skutečně jste do rodiny, ale že jste velmi ve vzdálené přízni. Oba jste z toho Hořepníku, respektive obě ty rodiny jsou z toho Hořepníku. Společného předka máte až jistýho Václava Kupšovského, který se narodil někdy okolo roku 1727. Umírá na konci 18. století v Hořepníku a byl svobodným řezníkem a měšťanem v tom Hořepníku. A vracíme se k tomu, že byl svobodný, to jsme si vysvětlovali, a měšťanem tím, že teda musel zakoupit nějakou nemovitost Hořepníku.
Který žil v letech 1727
až 93. 1793. Zajímavostí u tvýho rodu je, když jsem ho zkoumal, tak ta rodina je měšťanská, ale zajímavostí je, že bratr
tvého pradědečka Vincenta Čeňka, respektive Vincenta, aby jsme to říkali správně, jistý Antonín Kupšovský, narozený v roce 1868 v Hořepníku, byl ochotnickým hercem a ředitelem Hořepnického divadelního spolku. Já jsem našel několik podpisů jeho a několik věcí z toho divadelního spolku v tom Hořepníku, protože k tomu jsou celý webové stránky a je to strašně zajímavý, že ty kupšovští v těch dvou liniích to divadelnictví měli v krvi a že se 3 nebo 4 z vás vlastně zabývají kumštem. To si myslím, že je taková zajímavost, protože jeden byl v Hořebníku a druhý utek do Vršovic a stal se tady obchodníkem.
Mě zaujalo, když jsi říkal, že můj rod byl svobodný. To znamená, že tehdy bylo ještě nevolnictví?
Určitě. Určitě v té době, kdy ty znáš toho nejstaršího předka, který asi do toho hřebníku přišel, tak v té době samozřejmě ještě to bylo o tom, že lidi byli poddaní a vlastně nevolníci. Takže ten tvůj předek byl svobodný a mohl se pohybovat vlastně jak chtěl po království.
Znáš někoho, jehož rod měl poddaný?
To bych musel asi přemýšlet, ale určitě znám někoho, jehož předci měli poddaný. Ale mám jednoho kamaráda a ten pochází z rodu svobodníků, dokonce mají rytířský titul, který kdysi dávno dostali a tam asi kdysi dávno, když ty lidi vlastnili ty tvrze a ty vesnice, tak tam samozřejmě oni byli vrchnost. Takže asi měli nějaký poddaný. No.
Takže máš telefonní číslo?
Mám nejlepšího kamaráda, který se jmenuje Ondřej Štěpánek, je tomu kolega, genealog a tenhle člověk pochází z rodu rytířů Staurova v jižních Čechách, kdy jeden z jeho předků získal v roce 1748 od Marie Terezie rytířský titul s erbem a ta rodina na mužské linii může do dneška v podstatě používat ten titul a ten erb.
Titul rytíř?
Ano, titul rytíř. Takže... Ale on ho nemůže dneska používat, ale samozřejmě může používat, má svůj erb a nikdo mu to nemůže vzít, stejně jako žádný jiný šlechtě nemůže ti nikdo vzít titul, když ti ho někdo nedal, takže když byly zakázaný tituly v roce 18, tak oni byly jenom zakázaný pod nějakou pokutou, ale nikdo ti je nemohl vzít, takže vlastně všechna ta šlechta bejvalá, která ty tituly měla, tak je neztratila, ale jenom je v podstatě nesmí používat.
Mě by zajímalo, jak se cítí někdo, kdo měl poddaný. Zavoláš mu?
Můžeme se ho na to zeptat, třeba nám na to odpoví. Čau, Ondro. Ondro, prosím tě, já tady mám kamaráda z rozhlasu a bavíme se trochu tak jako o genealogii a o všech těch věcech, které děláme a které nás zajímají. A dostali jsme se od jeho předků, kteří byli svobodní a on se mě zeptal, jestli znám někoho, kdo měl nějaký poddaný a já jsem si vzpomněl hnedka na tebe, protože vy jste určitě jako zemani měli v Tourově nějaký poddaný a on mi rád věděl, jaký to je, když má pod sebou někdo nějaký poddaný, tak jestli mu k tomu něco řekneš.
Ahoj, Ondři.
No ahoj, no tak to jste mě zaskočili teďka telefonátem.
Těší mě, pane rytíři.
Zrovna tady pracuju na rodokmenu a vy začínáte s poddanci. V téhle době, kde se teďka zrovna vrtám, tak byli poddaní zřejmě všichni skoro tady v té vesnici.
Vy jste měli
poddaní? Jestli jsme měli nějaký poddaní v Tourově, to nevím. A až možná potom v klubě na tom svobodním dvoře vlastnili jsme takzvané židy. Takže tohle je trošku nějaká jiná situace. No ale co konkrétně o poddanství bys chtěl vidět?
No úplně všechno, mě to hrozně zajímá.
Poddanství se vyvinulo. Vyvinulo se z systému, který jsem přišel v podstatě asi z té západní Evropy, no, z Říše, takzvaně z Německa si myslím, jak jsem pronikal ten systém. 12. 13. století vznik lén a manských soustav všelijakých a vlastně rozdělení stratifikace té společnosti mezi vládnoucí vrstvu a vrstvu ovládanou a vrstvu kněží. Tak to je taková ta klasická pyramida, nahoře panovník, pod ním byla ta církev, že jo, ta se modlila, pak byli ti válečníci, ta šlechta, pod ním byla, byli ti laborec, byli ti poddaní, kteří pracovali.
Já tě zastavím, Ondřej, počkej, co ty děláš, čím se živíš, když jsi rytíř?
No, já se živím asi tím stejným, co udám, takže já dělám rodokmeny teďka, ale vystudovaný jsem teda právník, no, ale už to nějaký rok nedělám a dělám tady rodokmeny, že to mě vždycky bavilo, historie a tak, ale jako historik nejsem vystudovaný, jsem amatér.
Mně se hrozně líbilo, jak se začal popisovat tu pyramidu, jo? Ale je to trošku asi na blížší setkání. Myslíš, že tě můžeme navštívit? Že bychom za váma mohli přijet?
No, tak jestli trefíte do Přerova, tak asi jo. Tak
dobře,
asi jo.
Tak jo, tak se moc těším. Zatím ahoj.
Ahoj, ahoj.
V příštím díle se s Lubošem vydáme do Přerova za kolegou Ondřejem Štěpánkem. Kromě toho, že mě zajímá, jestli je hrdý nebo se stydí za to, že jeho rytířský rod vlastnil poddané, se pokusím zjistit, jak se lišilo dřívější uspořádání společnosti od toho dnešního a zda bylo skutečně tak nespravedlivé, jak jsme se učili ve škole.